1996年10月6日天美錄音。
入去个大门啊，
够唔够大噶？俾个人入去，个人喺度看住好唔好啊？阿滚坐喺度看住好唔好啊？坐喺里边好唔好？
好，
整好佢啦。
咦？嗰、那个 Superman 嚟咗喎 ，Superman 话我应该瞓喺边度噶？佢都有位噶，喺边？企喺边度好啲啊？
等等等，佢好 serious
系啊，
佢 serious 先。
有冇使乜用电噶呢个？
唔使噶。
得闲啊自己。
咁叻嘅
个头咧？
头喺边度？我唔见到嘅。
我冇啊！我冇啊！唔好喺呢度。
攞到头呢嚿系咪啊？
呢个啊，一定系呢个啊。
有冇眼噶？
个头。吓？呢个系眼啊？有冇嘢遮住个面噶？佢未变身之前，有冇遮住噶？点样安噶？唔使用電都識行。
佢成日話自己想做超人嘅。
係喎。
你點解想做超人啊？你講俾自己聽啦。
超人係點樣㗎？
係狗飛㗎。
哦，
等佢上面飛㗎。隻手會點㗎？飛嗰陣時，呢度呢隻手點㗎？呢隻手點㗎？
咁㗎。
要咁㗎。要咁㗎，你快啲扮。呢個咩超人嚟㗎？呢個咩超人嚟？哎呀！跌咗个头啊！
系咪恐龙超人啊？
呢个系咩超人嚟？有冇名噶？有冇名噶？你安个名俾佢啊嘛！佢系 bad guy 嚟 ，good guy。
bad guy
嚟噶，咁啊 good guy 咧 ？bad guy 咁大个啊，咁惨啦！
系咯。
咩嚟啊，超人？咩嚟啊？
咩嚟啊？
在
哪裡？你快點叫他來吧。
不行啊，他會打人
的。為什麼啊？那要個超人來才打得贏他的嘛，是不是？是不是？他是bad guy那麼大個，那就要超人來才打得贏他咯。不如你是超人吧，你這麼大個，好不好？打贏他好不好？好不好？你快點拿把劍來吧，你就打不贏他了。我幫你看，好不
好？不
行。為什麼啊？
不要緊，我們拿一個武器。攞呢个嚟，呢个做乜嘢嚟噶？呢个系咩嚟
噶？
点啊？
点解咧？
点解唔得噶？
呢个系边个？
爬上嚟噶？
呢个系爬上？
边个爬噶？边个爬噶？咩人爬上去噶？
啲矮人咯，系咪？嗱，佢唔够高啊嘛，佢咁高，咁我爬上去咯。爬呢度嚟
做乜嘢？
企喺呢度。
快啲企喺度啦！
望喺呢度。
佢高。
边个喺嗰度飞啊？我睇下。
够唔够大个啊？呢个？够唔够大个？打个 bad guy 啊！咁夠大個，快啲攞個過嚟啦！唔夠佢打啦！咦？
哎呀，喺度啊，驚啊！
快啲，而家夜晚定
？Timmy 攞咗咁乜嘢啊？
逃走啊！
佢唔出嚟噶，係咪啊
？Timmy 攞咗咁乜嘢啊 ？Timmy 嗰啲係乜嘢嚟㗎
？Ghost 嘅。
哎呀，原嚟 Timmy 手頭攞咗一個 Ghost。
Ghost
嚇親咗 Bella 係咪？係。
已經日頭定夜晚啊？未出嚟。
日頭啊！
未出嚟啊？
佢未死。敢出嚟啊！
唔敢啊？点解啊？一出嚟会点啊？
会忙死佢咯！
点解会忙死佢啊？
系喎，
因为忙死好多嘢做啊，会忙死嘅点解？好多嘢做佢出嚟要。
佢出嚟喺好夜晚嗰度啊！
夜晚点解可以嚟嘅？夜晚出嚟有冇人打佢噶？
好黑嗰阵时系咪？
系咯。
系啊。
点解夜晚先出得嚟嘅？点解夜晚出嚟？唔忙啊夜晚。点解？有咩做啊？咁佢夜晚出嚟。
佢搵我有冇细路仔啊？
有咧，如果有咧，搵你有冇细路仔？咁如果有咁点啊？捉佢。
系咯。
捉听话啲小朋友捉唔捉噶？
捉佢，佢话入边嗰度好黑嘅。
咁啲细路仔要点样啊？如果唔想俾佢捉，夜晚要点样啊？如果啲細路仔唔想俾佢捉咁點啊？
夜晚同爸爹哋媽咪喺度做咩啊？喺屋企做乜嘢啊？
喺屋企做乜嘢？如果唔想
喺屋企做功課咪得咯？
係咯，
係咪啊？
出街咪得咯？係咪啊？出街就得啦？係咪啊？
唔係啊？
咁 咁要点啊？
听话咯，系咪？
系咯，听话就捉咯。
系啦。
听话就捉噶啦。
嗯。
系啦，如果嗰啲细路仔又做功课咧，又听爹哋妈咪话咧，系咪啊？
就唔中啦。
你讲得好啱噶噃。
阿哥。
系啊，咁 Timmy 你听唔听话噶？平时你听唔听噶？
你系咪要好快翻嚟做晒啲功课噶？
系啊。
系啊。要啊，好乖喎。
要几耐先做晒功课啊？
你讲俾姐姐听，你而家去边间学校啊？吓？
你而家去边间学校啊？
你朝头早去边间啊？嗰间学校叫咩名啊？
唔记得咗。
Timmy， 你讲俾姐姐听啊，佢都想去嗰度读喎。
系咪芳芳啊？系咪仲系芳芳嗰度啊？
唔系咯，叫乜嘢啊 ？Timmy， 你讲啦。
咁系。
我想睇下搵唔搵到你，同你玩喎，去嗰度陪你玩好唔好啊？
叫做乜嘢啊？
我得闲喺嗰度搵你好唔好啊？
哇 ，Timmy 而家砌紧乜嘢啊？直升机喎，去边度噶？
咦？
我可唔可以坐上去噶？
有有啊、
我坐唔坐到噶？
坐到
个，
你
再
大。
咁你
咧？你坐到几多个啊？
四个，好多噶。
咁几多个啊？总共有几多个啊？坐到试下，总共可以坐到几多个？而家坐咗几多个啊？而家坐咗几多个啊？
数下睇下。哇，断咗添，唔够力喎，嗰
间。重唔重得滞啊？够唔够大架载到咁多人啊？
唔够力啊，嗰啲。飛機
是不是太肥啊？啲人是不是太大隻啊？幾多個啊？仲坐唔坐到啊？哎呀！
太多人啦，係咪啊？
好多人啊！
太逼啦，逼得滯啦！
邊個係揸飛機㗎？邊個係揸飛機㗎？
警察。
點樣揸㗎？
警察個。
警察叔叔。
揸飛機。點樣揸㗎？
冇 steering wheel
噶，冇 steering wheel 噶。你嗰次咪
话 steering wheel 啊？
你嗰次咪话揸船要咁样嘅，揸飞机点样噶？
系咪呢个系咪 Alan 嚟噶？系咪 Alan 啊
？Policeman 嚟噶。
哦，系 policeman 唔系 Alan 啊。
Timmy， 你中唔中意揸飞机啊？
揸飞机好唔好啊？好唔好玩噶？飞到好高噶喎，惊唔惊啊？飞到好高，惊唔惊？咦？點解呢個人會戴眼鏡嘅？點解喎？點會戴眼鏡嘅？
因為曬咯。哦。
咩眼鏡？太陽眼鏡嚟嘅喎。而家係日頭喎，係咪啊？
哇！好牙煙嘅喎。
好驚啊！仲識唔識飛啊？架飛機。驚唔驚啊？好驚啊！係咪所以要戴眼鏡啊？唔睇啦，好驚啊！
如果有人跌咗落嚟，咁點啊？要去邊度啊？
去醫院做乜嘢啊？去醫院做乜嘢啊？因為
醫院有邊個喺度啊？
醫院邊個救佢啊？邊個救佢啊？
醫院派嘅咩車嚟啊？
派咗 ambulance。
ambulance 係乜嘢嚟㗎
？Police car 派咗 ambulance。
救傷車係嘛？
救傷車啊？
哦，
送佢去醫院咁樣啊？
咁點同佢治？
醫院裏邊有邊個嚟到醫佢啊？醫
院有邊個？
有醫生，仲有咧？有冇護士啊？點樣醫法啊？
係咯，點醫佢咧？係咪打針啊？
係咪打針啊？打唔打針啊？使唔使啊？使唔使打針？
敷藥係咪？我記得 Timmy 有一個藥箱㗎，係咪？哎，你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看看你看
看你看看你
看看你看看你看看你
看看你看看你看看你
看看你
看看
你
看看你
呢個兩個咋？
係
咯，咁少嘅，坐唔到多啲啦。呢度都坐到喎，又係好牙煙喎，坐到可以。
解坐到好危险嘅？
你睇下，好容易跌落去咯，系咪啊？好似呢个人咁样咯，一跌落去又要揾 ambulance， 系咪？会唔会跌断啊？啲脚会唔会跌断啊？
嗱、哎，坐到啦，系咪啊？呢度都坐到啊，肩通都坐到啊。
哎呀，
肩通嚟嘅呢两个。
咁嗰啲煙出嚟嗰陣時，咪一衝啊，把佢衝上天啦，係咪？
飛嘅即刻。
係咯。
呢個咧，你條大白鯊。
哇！釣魚喎，可以。
個 bad guy 出嚟未啊？夜晚未啊 ？Ghost 仲未出得嚟啊？喺度做乜嘢啊 ？Ghost。
喺度瞓覺喺。
瞓覺啊？唔使食嘢。
而家喺咩時候啊？佢仲喺嗰度瞓覺嘅。
喺邊度瞓覺啊？
呢度咩嚟噶？呢间呢间咩嚟噶？佢住喺边噶？佢 ghost
喺入边噶，
喺入边。
呢间系咩嚟噶？
佢好惊。
呢间系咩屋嚟噶？
真系我唔记得添。
呢间系咩屋嚟噶
？ghost 好惊光噶系嘛？
系咯，惊
遮住，戴太阳眼镜咪得咯。
系啦，不如揾一副啲眼镜俾佢戴住咯。有冇啊？有冇眼镜啊？系呢个啦，你有眼镜噶，俾佢戴个眼镜，佢就唔使惊噶咯。
你自己有冇啊？
你有冇眼镜噶？
你自己有冇啊？
嗯？你有冇啊？
有噶，咩眼镜嚟噶？
冇噶。
冇噶。
边个有眼镜啊？呢度？呢度边个戴眼镜噶 ？Timmy。
边个戴眼镜噶？呢度？
系咯。妈咪戴唔戴噶？妈咪眼镜咧？哦，妈咪冇。有冇戴到啊？冇喎。咁邊個戴咗眼鏡啊 ，Timmy？
爹哋有冇戴眼鏡啊？爹哋有冇戴眼鏡噶？呢架咩嚟噶？又
船嚟噶？
載到幾多個人啊？呢架大唔大架？
大噶啦。
載到幾多個人啊？
坐多噶呢度。
係咩？
坐得幾多個人啊？嗰度全部。架船喺個海度噶嘛？邊度係海啊？邊度係海啊？
停車場。
哇！個船喺停車場嘅，
點
個船可以上岸噶？
點上得嚟噶？佢
車先上得嚟噶嘛？啲車落曬海嘅，點解？啲船上曬岸啊！
哦，我知噶啦，Timmy 有一架嗰個咩 crane 係叫咩嚟噶？吊車嚟噶係嘛？唔係吊車，係咪 crane 啊？有個長臂嗰啲吊車啊！
哇！媽啊！點解會有？
嗰啲叫咩啊？
屋又喺度，船又喺度，車又喺度，飛機又喺度，全部發曬喺度，夠唔夠位啊？
邊個騎馬啊？
嗯，邊個嚟噶呢個？咦，呢把咩嚟噶？
啲咩嚟噶呢啲？唔似喎。
啊，佢係咪去嗰度對付個 ghost 噶？
唔係呢個噶。
邊個噶？
是个 fairy 嚟噶
，fairy
变成个女仔好噶，
真系啊，
系咯，
你变成个女仔啊，
变咗边个啊？个 fairy 点样变啊？
系啊，神仙啊呢个，
神仙啊，
点样变？变咗个咩女仔啊？嗯，
系咪
变
咗 Cinderella 咧？嗰个马车系咪？
变咗咁跟住点样啊？咁跟住咧？咁跟住咧？会点啊？
喺个 castle 啊！
喺个 castle 度做乜嘢啊？
去个马车啊！
坐马车去 castle 度啊？
系咯。
咁去做乜嘢啊？去个 castle 度？
个王子啊！
个王子做乜嘢啊？见到个王子咁点啊？
咁就落车咯。
落车咁做乜嘢啊？
呢系架
同佢玩啊？
呢架系车嚟噶。
唔系啊。
乜嘢啊？咁你头先话落车嘅。
神仙艇嚟噶系咪啊？系咪神仙
艇？骆马系嘛？
变噶系嘛？变身噶。
佢把个神仙放喺个马上啊？
呢个车嚟噶。
系咪载佢哋去噶？
呢个系车嚟噶。
载佢哋去噶。
呢个系车啊！我话。
车佢哋去边度啊？车边个噶啦？嚟
呢个
睇下，哎呀，
呢个系车啊！
车嚟噶，
系
栽邊個噶？栽邊個去噶？坐唔坐到人噶？坐邊個噶？邊個坐上去噶？哇！咁多個碌嘅，跑車嚟噶？
一個大兩個細啲嘅喎，跑唔跑得噶呢架車？
唔跑噶。
咁做乜嘢咧？放喺度，泊喺度嘅係嘛？泊停車場。
邊個用
㗎？踩㗎係嘛？
邊個揸㗎架車？
唔冇人揸㗎。
泊喺度喎，就咁。
馬孭住佢㗎。
邊個孭住佢啊？
個馬係咪啊？
個馬孭住佢啊！
你孭住邊個啊？馬孭住邊個啊？
孭住呢架車。
只馬咁大力嘅，孭得住架車嘅？
咁怪嘅，呢架車。我嚟緊。
唔使有人揸，所以佢因為只馬孭住佢，所以就唔使有人揸，係咪啊？
係啊。
哦。咁個而家個女仔去到個 castle 未啊？
我哋不如打個電話同個女仔講啦，好唔好？哇 ，Fairy 就嚟噶啦，你快啲準備好啦，打電話啦！你電話喺邊度啊 ？Timmy
有冇電話？
有噶，我記得 Timmy 有一個手提噶。
哇，咁犀利噶！
係啊，
咁犀利嘅。
係啊，喺邊度啊 ，Timmy？ 你嘅電話咧？幾部電話添？唔止一部喎。
呢度咩嚟噶？呢個咩嚟噶？呢個咩嚟噶？
佢喺度做乜嘢？哇！佢喺度睇戲啊，坐喺度睇戲啊，係咪？嗯？你睇前面嗰度演緊。
哇！咩嚟噶？遮住喎，你見唔到佢，見唔見到佢啊？睇唔睇到噶？睇唔睇到過去啊？咦？咁多個呢啲嘅？遮曬得唔得啊？遮唔到嘅，砌唔到啊！呢個呢邊咩嚟㗎？呢啲咪太細啊，個窿砌唔到添。哎，
好
咁啊！
咩嚟㗎？電視機嚟
㗎？
電視機嚟㗎？
唔似喎，
嗰啲就喺上邊嘅電視機。温實佢啊！咁咪出唔到嚟咯？係咪温實佢啊？你想？
我想佢出嚟喺呢度喎。
行到出嚟噶啦？佢夠高啊？
爬出嚟咯！
哇，咁高！哎呀！
佢啲中文嘅陳思書非常都係好似英文咁開頭嘅，即係佢食嘢喺呢度，係咯？佢嗰日喺呢度開始。
哇！落機，咦？啱啱有飛機喎，啱啱落機有飛機喎。呢架係穿梭機，係咪啊？係咪穿梭機啊？
穿梭機啊！
係啊，呢架咧係叫做飛機。
直升機。
直升機，係喎，直升機喎。呢個咩嚟㗎？
咁 Timmy 啊，個直升機都可以泊喺度噶，飛去邊度啊？直升機喺邊度飛噶？
全部泊曬喺呢度嘅。
係咪地下？
唔係。
喺邊度啊？
呢度。
直升機喺邊度飛噶 ？Timmy， 可唔可以飛到喺上面嚟啊？
唔得。
飛到上面。
飛到幾高啊？飛到幾高啊？飛到幾高？有幾高啊？咦？點解有個面具喺度嘅？係咪個 bad guy 噶？個 ghost 噶？
唔係噶。
邊個噶？咦？呢個係 good guy 定 bad guy 啊
？good guy 嚟噶。
good guy 嚟噶，你又知嘅？佢係係咪攞嚟對付個 bad guy 噶？
係咯。
幾時對付佢啊？
佢
做啲動作。
做嗰啲動作好似
有冇武器啊？有冇劍啊？對付佢點？
佢有個呢啲嚟嚟嚟，
整到佢噶啦，吉到佢噶啦，
係咯。
咁個 bad guy 有啲咩武器啊？吉落去啊！
黐住，咪吉面黐住個頭，
係咪吉落去啊？
呢啲啊，
呢啲啊，好利噶，
哦，
吉到佢噶
啦。你意思話攞佢嗰個叫角係嘛？
角
嚟
㗎，
係角嚟㗎，係角嚟㗎，角嚟㗎，頂人㗎，
好尖㗎，係咪好尖㗎？係
啊，
頂人㗎。
哇！真係啊，
好痛㗎，
痛啊！
痛㗎，
好似頭牛咁㗎係嘛？
咁咪對付到個 bad guy 咯，係咪？
咁就
咦？睇下喺邊度裝入去。
咁
出嚟咩？
未啊！
仲未到夜晚啊？
呢個對付個小姐好噶。
對付個邊個話？
呢個對付個小姐好噶。
對付個小姐好？
咩叫對付個小姐好啊？
對嗰個小姐好好噶係嘛？
對付
我知噶啦，
邊個小姐？
佢一定係 beast 嚟噶，嗰小姐就係 beauty 啊。
邊個係 beauty 啊？邊個係 beast？
Beauty and the beast。
Fireman 嚟啦！
Fireman 嚟啦，做乜？救火啊
？Fireman 係咩嚟噶
？Fireman 揾緊個 ladder。
揾緊嗰個 ladder。哎呀，個 ladder！ 哎呀 ，Fireman 呢個係唔係 ladder 嚟噶？
係啊。哇！我想殺咗人啊！
點解啊？
可以殺咗個 bad guy 啊！
殺唔殺到噶？
唔可以咁暴力噶。
佢都冇角，佢都冇角，點樣殺啊？
佢殺咗呢個 Fireman 啊！
點樣殺啊？用咩殺啊？
用呢個 ladder 爬上去殺咯。
哦，唔使用武器噶。
唔使用武器。
爬上去怎麼殺他啊？我都看不到
他又上去嗎？個 bad guy 出來
了，是
的，拿出來了，
打交了，
好了，
打交了，
你最好，哎呀，死了，
哦，那怎麼辦？跟著
拿著 Fireman 和 Ghost 在這裡打交，
叫你睡
覺，那就睡覺了，
誰睡覺了？跟著 Ghost 進了房間，
咁容易殺嘅，咁容易嘅，
唔使殺佢都得噶，攞住個燈一照住佢。
係咯，佢話驚光啊嘛，係咪啊？怕光噶嘛。
光咯。
一開燈咪死咯，係咪啊？開燈冇咪死噶。
會噶。
會噶，好驚光噶。
係咯。
哦。
一打死佢咁。
咁你好驚嗰啲 ambulance 咯，有光嗰啲。嗰啲火燭車係咪有光嘅又？
係啊。
咁好驚咯嗰啲。
個 fireman 對住呢啲人好噶。
點解啊？係
咩？
點解啊？
就唔係 bad guy 呢個超人對住呢個超人。
對佢好噶。
邊個係超人嚟㗎？呢個又係超人啊？
係咯。
哦，佢係咪叫叮當啊？呢個名。
係咯。
叮當？好似唔係噃，好似叫蒙面超人喎。
哦，搞錯添。我看到他頭頂生了兩
個，有角的，這個是不是都可以殺到個 bad guy 的，這裡夠尖的，是不是很尖？他也是 good guy 來的，
是的，
哦，
哇，所有 good guy 全部爬上去，
這麼多個 good guy 只有一個 bad guy 啊？是的，
哇，
你是壞人還是好人啊？你知不知
道？啊，你是 good guy 還是 bad guy？ 你幫誰啊？你幫誰？你幫他們還是幫個 ghost 啊？
呢個問題好困難哦，
慘啦！
講我自己肯定係好人嚟噶，冇可能係壞人啦，係咪？
夠唔夠位瞓噶？咁多個 good guy， 咁多好人喺度，夠唔夠位瞓啊？
不如爬上個梯嗰度瞓覺啦，個梯咁長咁闊，
瞓唔瞓到啊？有咁多窿喎。
係啊，可以瞓。
瞓唔瞓到啊？
將呢啲瞓喺呢度啦。
哎呀，好似搖搖板咁樣喎。
瞓唔瞓到？
會唔會跌㗎？
唔會
㗎。好穩陣㗎。係
啊。
喂，我見到佢喐喎。
不過呢個跌咗都唔緊要嘅，唔係人嚟㗎。跌唔壞㗎。
呢個咩嚟㗎？奶嘴。
開咗燈喺裏面。
係喎，照佢喎，可以係嘛？係咪照佢可以開燈？
開咗燈啦。我不唔起身嘅。
唔起身嘅，因為死咗啦。頭先你同佢殺死咗佢啦，已經。所以你仲未起身啊？仲未起身啊？只馬咧？個標題去咗邊啊？跳完舞未啊？揾到個王子未啊？揾到個王子未啊？
咩啊？
仲喺度玩緊啊？
遲啲啊！
幾多點啊？幾多點啊？幾多點去揾？
呢個係 Fairy， 呢個係王子。
個標題咧？
但係佢個 castle 呢個標題咧？
哦，個王子揾到個標題未啊？
係咯。
揾到未？揾到咁做咩？跳舞啊？
係咯。
哦。咁呢啲咧，呢個咩嚟嘅 ？Fire engine 啊 ？V 户噶喎，好驚啊！
唔係 fire engine
嚟㗎。呢度有個人啊，仲使唔使瞓啊？
呢個係 locomotive 係咪 ？locomotive。
好啦，飛明宇又翻飛啦。
要做嘢啦，要翻工啦，係咪翻工啊？
呢個唔似 fire engine 嘅。
係 V 户㗎係咪啊？
係咪 V 户？呢個係 locomotive 係嘛？
咩嚟㗎？咦，點解佢仲未喐嘅？
死咗咯
！bad guy 嚟嘅喎。
嚟緊啦！而家嚟咗啦！
哎呀，好驚啊！啲好人咁點啊？啲好人快啲一齊。
好啦，快啲 good 嚟啦！
快啲對付佢啊！嗰啲好人。
好啊！邊個喺度啊？邊個喺度啊？邊個喺度啊？
你係咪幫佢噶？佢幫佢噶？哇！頭都甩埋啊！好驚！
死咗啦！
邊個死咗啊？
呢個死咗嘢。
呢個係 good guy 嚟噶，定 bad guy 嚟噶
？bad guy。
咁呢個咧，又係 bad guy。
又係 good guy 啊！
呢個係 good guy， 突然間變咗 good guy。
係咯。
哇！同佢哋一齊啊！突然間
嚇死人哋噶啦！
佢做翻好人啊？
佢把
點解會做翻好人嘅？頭先係壞人
嚟嘅。故事係好人嚟噶。
哦，
原來咁。
邊個係壞人啊？
呢個係壞人。
呢個係邊個嚟噶？
佢死咗啦。
死咗咁點啊？
咬住佢。
咬住，哎呀，慘啦！咬住咗。
救咗佢啦！死咗之後咗佢係咪？
咬住佢隻手嘅。
好痛啊！好痛啊！
啲龍頭啊，咬住係咪？啲龍頭跌咗落嚟，咬住佢自己隻手。
係咯。
哇！佢咁細個都打到佢咁大個啊，都打得贏啊？點解咁犀利嘅？佢咁大個口。
因為佢係 ghost 係咪？
佢嚟啦！
哦，啲牙好犀利㗎。
哦 ，ghost 換咗牙。
啲牙好犀利㗎。
係出邊啲牙㗎。
哦，出邊啲牙就咬到呢啲係咪啊？
出邊啲牙。
哇！
哎呀，好
得人
驚啊！
咦，幾多隻啊？有？
有一隻。
一隻牙仲咬死佢啦？
係咯。
咁犀利嘅？
啲牙裏邊有毒噶。
哦，係咪有毒啊？
係咯。
哦。
一咬入去佢就死咗啦。
哇！好犀利喎！
而家我去咬佢啦。
又咬佢死咗咯。
佢已經死咗，唔使咬噶啦。
再繼續咬。
攞住 ghost 去咬嗰個 Kevin， 係
啊！咦？邊個甩咗個面具？呢個咧？咦？呢個有個武器嘅喎，係咪 good guy 嚟嘅？呢個又係。哎呀！好危險啊！好危險啊！係咪危險啊？跌咗咁點啊？
呢度冇車拍嘅。
你快啲俾架車佢拍啦！
我哋班 fireman 嚟咗依度啊！
依架
係喎，你個 fireman 入錯車啊！
係啊！
呢架先係啊，係咪啊？
係咯。
點解佢哋嚟緊嘅？
佢嚟咗添話，我哋救火噶啦，聽講。
我捉啊 ，V 户啊，聽唔聽到啊？
邊個係咩架嚟㗎？
快啲嚟啦！
邊個？
邊個嚟啊？
嚟噶，我
嗰度啊，
我啲啊，好啦，好啦，我个快啲杀死你啦！我开枪先，你
哇，
噶？
喵喵喵喵喵喵！
你要开几多枪啊？
楼梯喺嗰度做枪喺度开枪。
要开几多枪啊？
佢杀咗佢啦！喵喵喵！
哇，好犀利喎！
佢死咗啦！
死咗啦！咁点啊？走啦！
系啦！
走啦！收工啦！
系咯！
收工啦！
收工拍住喺呢度。
泊车啦！泊车啦！留到第二个啦，留到第二个出嚟做嘢啦。好吧，留到第二个开工啦。
系啦。
点解佢两个瞓喺嗰度嘅？佢点入去噶？呢啲 fireman。
咁咯。
唔系啊，个 fireman 点入到去噶？我
有冇门口噶？
门都开唔到嘅。
我想，如果我想佢翻屋企咁点样啊？开边道门啊？
佢点出得嚟啊？出唔出到嚟噶？呢个
喺里边瞓觉。咦，头先个 fireman 喺里边喎，系咪啊？
系啊。